Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 11. april. Danas u emisiji u fokusu regionalne teme, u, reklo bi se, jednom više socijalnom i kulturnom kontekstu, a naši sagovornici su predavači na fakultetu i naučni istraživači, jedan od njih je i pisac. Dakle, prvi naš sagovornik danas je profesor Ranko Bugarski, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, a povod za razgovor s njim je njegova knjiga Govoritelji zajednički, koja se pojavila ove godine u izdanju biblioteke 20. vek. Drugi sagovornik je Igor Štiks, pisac romana Rezalište i učesnik tribine Šta je Evropa nama, a šta smo mi Evropi, koja je održana u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Prošle nedelje je u Centru za kulturnu dekontaminaciju održana tribina povodom knjige profesora Ranka Bugarskog Govoritelji zajednički, koja se ove godine pojavila u izdanju biblioteke 20. vek. Pod naslov ove knjige je Kako je nastala i kako je primljena deklaracija o zajedničkom jeziku. Ova deklaracija je objavljena ili upućena javnosti tokom trajanja projekta Jezici i nacionalizmi, koji su realizovale četiri organizacije iz takozvanog regiona, odnosno prostora bivše Jugoslavije, dakle Udruženje Krokodil iz Beograda, Centar za građansko obrazovanje iz Podgorice, PEN Centar Bosne i Hercegovine i Udruga Kurs iz Splita tokom 2016. i 2017. godine. Stručni savjet ili radnu grupu projekta činili su lingvisti, profesorka Snježana Kordić iz Zagreba, profesorka Hanka Vajzović iz Sarajeva, profesorka Božena Jelušić iz Budve i naš današnji sagovornik, profesor Ranko Bugarski iz Beograda, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Profesor Bugarski, na početku, dobar dan, hvala na izdvojenom vremenu.
Dobar dan vama i našim slušaocima, hvala vama na pozivu kome sam se rado odazvao.
Predlažem da krenemo u razgovor iz jednog možda pomalo psihološkog ugla. Šta je bila vaša lična motivacija da prihvatite učešće u projektu Jezici i nacionalizme, odnosno koliko su ti vaši motivi bili stvar struke, a koliko s druge strane nečega što možemo nazvati građanskim angažmanom?
Ja mislim i jedno i drugo, definitivno. Moje stručno mišljenje o ovim pitanjima zapravo se ne razlikuje od onoga što stoji u deklaraciji. Mnoge od tih stvari ja sam u raznim ranijim prilikama govorio i o njima pisao. Tako da mi je to sa stručne strane bilo nešto sasvim blisko. A ova druga dimenzija koju pominjete također mi je na određen način bliska, jer ovo je bila prilika da i neki svoj angažman u tom domenu izrazim. Dakle, sa obe strane mislim da mi je jednostavno, kako vi rekoste, psihološki odgovaralo da se uključimo to.
Vaša knjiga, kad sam ja pročitao, Govoritelji zajednički, mi deluje kao studija slučaja koja se ne odnosi samo na deklaraciju, na njen sadržaj, na to kako je nastala, na to kakav je bio prijem, nego donosi svojevrsne izveštaje, vrlo informativno o tome kako su tekle tribine, ko je učestvovao, ko je šta govorio. Ima uvodni okvir gde vi pišete na jedan sveden sadržajan način o naciji, nacionalizmu, jezičkim nacionalizmima kod nas, a završava se jednim, da tako kažem, leksikografskim dodatkom gde ste objavili novo prikupljene reči u prethodne skoro dve godine. Pitao bih vas onda vezano za prirodu ove knjige. Ona je informativna, ali je i polemička. Zapravo, dok ste pisali, šta je bio njen cilj?
Moj cilj, glavni cilj, da tako kažem, u pisanju te knjige, bio je da se jedna građanska inicijativa, jedna inicijativa velike grupe zdravomislećih ljudi, po mojoj oceni, ako mogu tako da kažem, iz sve četiri države sa prostora bivše Jugoslavije, da se, dakle, ta inicijativa, ne mogu da kažem ovekovači, ali da joj se obezbedi izvestan život i na duži rok u obliku knjige. Mnogo toga ima, naravno, na internetu, ali to je nešto drugo. Ali kad se pojavi knjiga, i to u ediciji renomiranoj, kakva je Biblioteka 20. vek Ivana Čolovića, onda mislim da to ostaje ipak trajno zabeleženo. I to mi je bilo glavno. To je bio nastavak mog ranijeg interesovanja i angažmana javnog, ne samo interesovanja, nego i angažmana. Pomenuli ste i ono što stoji u dodatku knjige. To nije u vezi sa ovom materijom, nego je to nastavak moje uobičajene prakse u knjigama iz ove edicije 20. vek, jer u posljednjih, ne znam, bar 7-8 knjiga u toj ediciji ja imam redovno poglavlja o novim rečima, i to ne bilo kojim novim rečima, nego o rečima jedne posebne vrste koje ja nazivam slivenicama. To su stvari leksičke blende. Nove reči nastale kombinovanjem delova dveju ili više reči. To je proces morfološki, proces građenja reči koji do skora nije bio aktivan uopšte u srpskom jeziku, ali posljednjih nešto više od 2 decenije koliko ga ja proučavam, on se razmahao, i onda ja u tim knjigama sukcesivno objavljujem nove slivenice do kojih sam u međuvremenu došao, i s druge strane slično tome žargonizme, sufiksalne žargonizme. Primjer je recimo i jada, taj nastavak bez koga se danas ne može živjeti, izgleda. Recimo za ove slivenice toga imate dosta u omladinskom žargonu, na primjer srednjoškolskom. Recimo dišomor, kažu đaci. Dišomor, to je od diša i mišomor. Osim đačkog žargona, toga imate mnogo u medijima, u političkom diskursu, naročito u tim oblastima. U političkom diskursu, evo nekih novijih primjera, recimo kad je u Hrvatskoj izbila afera oko srpskih čokoladica za hrvatsku decu, pa se onda Grabar Kitarović odmah oglasila tim povodom, iz tog trenutka na društvenim mrežama ona je prozvana Čokolinda, dakle čokolada i linda. Ovde kad je Ana Brnabić postavljena za premijerku, iz tog trenutka na mrežama u Srbiji ona je oglašena kao gejmijerka. Mene kad to prikupljam, ne interesuje mnogo vrednovanje ove vrste, je li to pristojno ili ovako ili onako. Mene interesuje to kao jedan kreativan i veoma aktivan proces građenja reči.
Taj deo možemo nazvati duhovitim dodatkom u vašoj knjizi, ali ipak nekako u prvom planu, ako ne možda knjige, onda svakako reakcije na ovaj projekat jeste deklaracija o zajedničkom jeziku, koja za svoju tezu ima ono što je i zastupala profesorka Snježana Kordić, da je zapravo nekadašnji srpsko-hrvatski, koji je sada razbijen na 4 jezika, zapravo jedan policentrični jezik, i da su ti nacionalni jezici, nazovimo ih tako, varijante tog policentričnog jezika, što je izazvalo burne reakcije posebno u Hrvatskoj, o čemu vi pišete u svojoj knjizi. Zanimljiv je i taj naziv zajednički jezik, koji je pomalo kolokvijan, pomalo šaljiv, upućuje i na jednu distancu od potrebe da se on imenuje ovim novim okolnostima. Pitao bih vas, profesore, kakav je i lingvistički i širi društveni značaj deklaracije, i s obzirom na ono šta ona govori, i s obzirom na te brojne i možda neočekivane reakcije koje je izazvalo u svim ovim sredinama?
Pa mislim pre svega da je njen značaj u tome što je ustalasila javnost u vezi s jednom temom koja je bila praktično u javnosti ili medijski nepostojeća ili potiskivana u drugi plan. Naime, ogroman broj ljudi, govornika srpsko-hrvatskog, odnosno sada ovih nacionalnih jezika ili srpskog, hrvatskog, bosanskog i crnogorskog, očito osjeća sve vreme, pa i sada, da je to zapravo jedan jezik. A zašto tako osjećaju? Zato što su svesni toga da se i dalje odlično sporazumevaju, govoreći svako svojim, da tako kažem, skoro po znacima navoda, nacionalnim jezikom. I pored toga što su veliki napori uloženi u razdvajanje, često veštačko razdvajanje tih jezika, sa ciljem da se oni odmaknu što više jedan od drugoga, naročito od srpskog, to je stvar državne politike. To ne odražava osjećanja najvećeg broja takozvanih običnih govornika. To je državnoj politici koju provode, izgleda, sa priličnom upornošću, da ne kažem nekada i sa oduševljenjem, nosioci političke moći u tim državama, ali u sadejstvu vrlo često i sa nekim lingvistima. Kažem nekim lingvistima, misleći pre svega na takozvane nacionalne lingviste, odnosno stručnjake za domaći jezik, dakle konkretno sad srpski, hrvatski i tako dalje, koji su ne nužno i ne uvek, ali predominantno, moglo bi se reći, naklonjeni jednom ne samo nacionalnom, nego i pomalo i nacionalističkom gledanju na jezik. I oni su, dakle, po pravilu najčešće, najviše i najoštrije reagovali negativno na deklaraciju. S druge strane, stoji ko? Stoje praktično svi. Svi oni, pre svega, kojima je jezik, iako nisu lingvisti i ne bave se politikom, kojima je jezik jedan deo profesije. Dakle, to su u prvom redu pisci, književni istoričari i kritičari, novinari, publicisti, prevodioci, umetnici, specijalno iz, ako mogu tako da kažem, govornih umetnosti. I uz njih takozvani obični govornici koje nipošto ne treba podcenjivati. Ta druga strana je naročito došla do izražaja kako su tekli dani, nedelje i mjeseci. Do danas je prikupljeno nešto sad već preko 9000 potpisa ljudi iz sve četiri države, iz dijaspore i dalje širom sveta, ljudi svih mogućih profesija, ali su našli jedan dokument koji izražava nešto što oni osjećaju, čemu žele da se pridruže, što je van glavnih zvaničnih formalnih tokova jezičke politike u ovim zemljama, a što je ipak blisko njihovom svakodnevnom iskustvu.
Kad u svojoj knjizi govorite li zajednički pišete o jezičkim nacionalizmima i njihovim specifičnostima, meni je to bilo zanimljivo kako ste saželi te glavne karakteristike jezičkog nacionalizma u svakoj od sredina. Malo čas ste pomenuli jedno od tih odlika razvoja nekad zajedničkog jezika od 90-ih na ovamo, u tom pokušaju da se što više razlikuju jedni od drugih, gde su bile prisutne te taktike jezičkog purizma, normativizma, posezanja za dijalektima, arhaizmima, nekim drugim razlikovnim odlikama, a s druge strane, na srpskom jeziku insistiranje na, ja bih rekao, jednom neoimperijalnom statusu, da je ono što je bio zajednički zapravo srpski jezik, a sa druge strane odbrana, takozvana odbrana ćirilice. Kako objašnjavate motive za tu vrstu divergencije, odnosno postoje li tu lingvistički ili su samo politički razlozi, a čini se da ima i nekih interesa kao što su interesi institucije, kao što su lektori ili neki drugi?
Da, ima sigurno svega toga i još ponečeg. Dakle, polazeći od tih tendencija sada već više decenijskih, moglo bi se reći, razdvajanja ovih jezika, u velikoj meri veštačkog, treba reći da je do toga dolazilo na određen način u tri od ove četiri države. Dakle, pre svega se hrvatski odvojio, to je poznato. Kako se odvojio, već ste pomenuli, oživljavanje arhaizama, izmišljanje novih kroatizama i tako dalje, proterivanje iz jezika stvarnih ili navodnih srbizama, pa čak i internacionalizama, ako su ovi u upotrebi i u srpskom. Potom je na scenu, prosto hronološki gledano, stupilo oblikovanje bosanskog, koje je sad moralo da se pokaže različitim i od srpskog i od hrvatskog, što je bio malo teži zadatak, koji se mogao obaviti samo revitalizacijom orientalnog nasljeđa u tom delu jezičkog područja, što je dolazilo do izražaja naročito u nekim registrima, verskim pre svega, dakle turcizmi, orientalizmi i tako dalje. I na kraju je došao na red crnogorski, koji je možda opet imao i najteži zadatak. On nije imao kud, ako je hteo da se odvoji, osim da se vrati svom folklornom nasleđu, dijalekatskoj pozadini, dakle folklorizaciji i dijalektizaciji standardnog jezika, što je u sebi protivrečno, ali eto, i tu nije mogao biti postignut neki veći uspeh. U Srbiji je situacija ipak drugčija. U Srbiji izgleda postoji jedno dosta rašireno osjećanje da je srpski jezik, i to vukovski srpski jezik, i onako kolevka onoga što će kasnije postati srpsko-hrvatski. Da je to opet, jeli, Vukov, rekao malo pre, Vukov jezik, da je to pravi jezik, a drugo nisu jezici nego varijante. I to je osnovno uporište srpskog jezičkog nacionalizma. Dakle, uverenje ili teza da je samo srpski jezik, a da su ovi ostali, koji se sada zvanično zovu hrvatski, bosanski, crnogorski, samo varijante tog jezika, i da bi zapravo bilo ispravno i opravdano njih nekako podvući pod tu etiketu srpski. I nekako kao da se očekuje da ovi drugi to prihvate. Otkud to uverenje? To je iz niza istorijskih i drugih razloga, ali to uverenje postoji, dakle, ne samo u nekom zvanično formulisanom obliku, nego i među mnogim običnim govornicima srpskog jezika. Šta hrvatski, šta bosanski, to ovi su izmišljeni i ne postoje. U nekim drastičnijim reakcijama to čak tako izgleda. Iz tog razloga nisu postojali ni politički, čini mi se, a pogotovo psihološki pritisci da se i srpski odvaja od drugih. Kao da je srpski sad rekao, braćo moja, to su ovi drugi, ova tri, jel? Ako već hoćete da se odvajate, idite, mili moji, kud koji, svaka vam sreća, a ja ostajem ovde da čuvam naše zajedničko ognjište. To je, mislim, neformulisan psihološki stav koji objašnjava zašto u Srbiji nije bilo potrebe da se i srpski menja izmišljanjem navodnih srbizama ili izrazitim proterivanjem kroatizama i ne znam čega. A drugo, što je opet karakteristično za Srbiju i to ste pomenuli, to je insistiranje na ćirilici. Dakle, u svim slučajevima je morao da bude pronađen i identifikovan onaj drugi prema kome će sopstveno domaće stanovište da se odmerava i od koga će da se distancira, recimo. Taj drugi je u prva tri slučaja bio druga varijanta tog jezika. Ali u slučaju Srbije, pošto toga nije bilo, drugi je pronađen ne u samom jeziku, nego u pismu. Dakle, u opoziciji ćirilica-latinica i u veličanju ćirilice kao jedinog, pravog, autentičnog srpskog pisma. Sada se to zvanično naziva ili poluzvanično i matičnim pismom, a ono drugo, latinice, pomoćno. Mislim da je takvo rešenje predviđeno u izmenama i dopunama zakona o službenoj upotrebi pisama, koji je još na snazi, ali koji treba da bude zamenjen. Dakle, snažno insistiranje na ćirilici uz moguće druge razloge, ali ono je nekako popunilo tu, da kažem, prazninu, taj nedostatak drugog protiv koga se treba boriti. Taj drugi nije ni hrvatski, ni bosanski, ni crnogorski, nego latinica. A pomenuli ste termin zajednički jezik, tu mislim da treba, da je dobro što ste to pomenuli, jer tu treba objasniti, bilo je kritika kakav je to bezimeni jezik i što ga ne zovete nekako. To nije slučajno. Naime, pokazalo se u istorijskom razvoju da je termin srpsko-hrvatski, iako opravdan u čisto lingvističkom smislu, ipak nepopularan i mnogima neprihvatljiv u nekom nacionalnom ili nacionalno-psihološkom smislu. Dakle, ta etničko imenovanje je uvek problematično u ovom delu sveta. Ne samo u ovom delu, ali ovde naročito. Niko izgleda nije bio potpuno zadovoljan time. Kažem, osim uže struke, gde je to već 100 godina u nauci je sasvim normalan, uobičajen termin. I danas se koristi u internacionalnoj nauci. Ali za širu upotrebu uvek je to, ili najčešće je to bilo uzimano s nekom rezervom. Svesni te činjenice, a ne skloni da sad predlože neku novu varijantu, pisci deklaracije su se odlučili, ja mislim da to bila ispravna odluka, da se jezik ne imenuje etnički, da mu se ne traži nikakvo novo ime, da se ne imenuje ni geografski, bilo je ranije predloga, mnogo pre deklaracije, da se to zove recimo srednjo-novoštokavski, što je jedna dijalekatska odrednica, ali nezgrapna za naziv jezika, posebno standardnog jezika. I pogotovo nismo bili skloni da sad izmišljamo nešto treće i da kažemo treba ga ovako imenovati, nego deklaracija kaže svako može taj jezik da imenuje kako želi. Pri tome ovo svako treba razumeti s jedne strane u smislu svaki narod, s druge strane u smislu svaki pojedinac, jer deklaracija stavlja težište u velikoj meri i na pojedinca, ne samo na narode i njihove izabrane predstavnike ili samozvane u nekim slučajima, nego i na narod, ajde da kažemo, dakle te obične govornike jezika. Šta to konkretno znači? To znači da sa stanovišta deklaracije ne može niko ništa imati protiv upotrebe termina srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski. Mada je i među samim autorima deklaracije tu bilo nesuglasica, ali recimo da su one prevaziđene na određeni način. Isto tako svaki pojedinac. Drugim rečima, ako neko hoće da zove svoj jezik srpsko-hrvatski, široko mu polje, mislim, neće ga niko sprečavati pa mu reći, ne može to, to nije zvanično, zvanično mora biti jedan od ova četiri. Ja, na primjer, lično, ako mene pitate, niste me pitali, ali recimo da me pitate, ja svoj jezik, otkad znam za sebe, zovem srpsko-hrvatski. I ne pada mi na pamet da sad usmiraj života, posle tolikih decenija i posle nekoliko promjena zvaničnog naziva mog jezika, da sad menjam i da sad, ne znam, izmišljam neki nov naziv. Ne smeta mi, pošto već više od 50 godina živim u Beogradu, a inače sam rođen i odrastao u Sarajevu, ne smeta mi da ga zovem srpski, normalno ga zovem srpski, ali ga ja osjećam kao srpsko-hrvatski. I to što ja zovem srpski, što svi zovu srpski, ali u mom viđenju, to je recimo srpska varijanta mog srpsko-hrvatskog. I meni ne smeta to dvojstvo. Nekima smeta, meni ne smeta.
Profesor, sad ste pomenuli jednu od primjedbi koja je upućena tekstu deklaracije i njenim potpisnicima, a vi ste u svojoj knjizi napravili, da tako kažem, listu svih zamjerki, pa i neku vrstu klasifikacije zamjerki koje su upućene deklaraciji. Dakle, od toga pomenut ću neke, da su deklaraciju sastavili nestručni ljudi bez pomoći zvaničnih institucija, preko toga da je tekst deklaracije politička provokacija ili otkriće tople vode, dakle nečega što je opšte poznato, do toga da je deklaracija nepotpuna, dakle jer ne imenuje taj jezik, ili da se ne zna kome je upućena i s kojim ciljem. Vi to smatrate ne baš tako ozbiljnim primjedbama. Jedinu primjedbu koju ste smatrali ozbiljnijom jeste ona koja kaže da varijante jednog zajedničkog jezika ne mogu biti ravnopravne. Pa bih sad pitao kako tumačite smisao i motive za ove primjedbe, i čini mi se da nekako kao da su izostale stručne rasprave na temu deklaracije, ili kao da su ljudi iz struke, dakle lingvisti, da li nisu smeli ili hteli, pomalo ignorisali ono što je tekst deklaracije. Ne znam da li grešim, ali takav je moj utisak.
Pa mislim da ne grešite. Naime, sad tu ima zapravo nekoliko pitanja. S jedne strane, zašto je deklaracija odlučno odbačena, bar prvih dana, u nekim slučajevima čak i pre nego što je bilo ko uspio da je pročita, dakle i pre njenog objavljivanja. U Hrvatskoj, na primjer, odmah ste imali reakcije sa državnog vrha, ko je šta, ko bi to u Hrvatskoj mogao potpisati, to je gomila besmislica i tako dalje. U Srbiji, to ste citirali, to je grupa nekompetentnih ljudi, sumnjivih namera, čak s podrškom iz inostranstva ili uz jasnu implikaciju da su to domaći izdajnici koji rade za strane, pa posebno još nemačke pare. A to su sve koje starije, naravno. Takve reakcije samo pokazuju, po mom mišljenju, da su političke vlasti, opet rekoh u pratnji nekih lingvista, osjetili da se tu kriju određene opasnosti po njihov status, po njihovo ekskluzivno pravo da regulišu stvari u domenu jezika kao i u drugim domenima. Ukratko, osjetili su se ugroženim i ovo je tipična odbranaška reakcija. Sve to tipična odbranaška reakcija.
Profesor Bukarski, ja sam pripremio još jedno pitanje za vas. Dakle, na početku knjige naslov jednog poglavlja glasi: da li zajednički jezik može da doprinese pomirenju? Ja bih ovo pitanje ostavio za kraj. Vaš zaključak je da je jezik tek jedna komponenta u procesu pomirenja. Kao što ste konstatovali tokom razgovora, jezik je podelio sudbinu države u kojoj je bio. Država se raspala kao jezik na te takozvane nacionalne komponente sa svim kontradikcijama i problemima koje je to prouzrokovalo. Pa bih ja sad na kraju malo možda i provokativno postavio to pitanje. Ako se vode, ovo čisto hipotetički, nažalost, politike pomirenja, onda ispada da je sve jedno kako ćemo jezike zvati, odnosno možemo ih zvati bilo kako, a ako politika ne umeša prste u nauku ili neki drugi interesi, onda mi se čini da sama nauka lako može doći do zaključka koji ističu potpisnici deklaracije, da je reč o jednom, u najmanju ruku, veoma srodnom, ako ne istom, odnosno zajedničkom jeziku. Kako jezik, pitanje koje ste vi postavili, može da participira i to razumevanje da je to zajednički, da doprinese tom pojmu pomirenja, odnosno snižavanju konflikata između delova nekad zajedničke države?
Svi smo bili svedoci administrativnog rastakanja srpsko-hrvatskog jezika, ja to obično tako zovem, može se to i drugčije zvati, ali čija su izvorišta nešto starija od ratova koji su izbili 90. godina. To je proces koji se razbuktao tokom ratova, dakle jezik je jako doprineo tim ratnim zbivanjima, nestanku Jugoslavije, i sam je pao kao žrtva tog procesa, pošto je administrativno, kako kažem, uklonjen. Ali veliku pomoć, ako se to može tako reći, snagama razbijanja Jugoslavije pružao je jezik kroz vrlo intenzivnu, vrlo drastičnu primjenu govora mržnje na svim zaraćenim stranama. Taj govor mržnje je i itekako rasplamsao strasti na svim tim stranama. Utoliko je, dakle, jezik doprineo ovim destruktivnim procesima. E sad, ja sam tu, kao što kažete, postavio pitanje, ako je to tako, zašto je to tako, odnosno da li je taj jezik sam po sebi ima takvu strukturu ili takve izražene potencijale da je podesan za tu vrstu upotrebe ili tačnije zloupotrebe. I odgovaram da nije tako. Svaki jezik se može koristiti i na produktivan, miran način, način saradnje, razumevanja, a s druge strane i na jedan način koji je suprotan svemu ovome. Ovo drugo smo iskusili, a ovo prvo sad bismo možda mogli da pogledamo u kojoj meri se i danas, posle svega toga, može aktivirati ovaj drugi potencijal jezika. Za razliku od onog ratobornog, ovo bi bio jedan mirotvorni potencijal jezika. I mislim da eksplicitno ili implicitno, verovatno više implicitno, i deklaracija ide u tom pravcu. Postavljeno je, i često se postavlja pitanje, šta dalje, odnosno šta se očekuje, šta autori deklaracije očekuju da će ona postići. Naravno, mislim da niko ne vidi sad da će, pošto je deklaracija objavljena, da će političke vrhuške u ove četiri zemlje i, ne znam, nacionalni lingvisti tih zemalja da sednu i da kažu, e, pazi, stvarno, ovi ljudi su u pravu, daj da mi vidimo šta možemo preduzeti. Naravno da taj film nećemo gledati. Dakle, ništa konkretno i neposredno deklaracija ne očekuje. Deklaracija u boljem slučaju, ili možda u najboljem slučaju, može da računa na jedno dubinsko, pozadinsko i dugotrajno dejstvo, ako tako mogu da kažem, u pravcu polaganog menjanja javne svesti o onome, o onim problemima i pitanjima koje pokreće deklaracija. I već ima znakova u tom pravcu. Opet taj običan svet pre svega, ali i drugi istaknuti ljudi, intelektualci i umetnici, koji nisu ni lingvisti ni političari, u svojim izjavama, u nekim svojim akcijama. Ja mislim da to pokazuje da deklaracija na neki način deluje, inače se ne bi ljudi osjetili ponukanim da je potraže i potpišu. Dakle, već taj odjek čini mi se da nešto govori, da se nije ustalasala samo domaća javnost u nekom suženom tumačenju tog pojma, stručna javnost, nego i šira javnost u regionu i dalje po svetu.
Profesor Bugarski, puno hvala na ovom razgovoru.
Molim, hvala vama što ste me pozvali.
Naš današnji sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je profesor Ranko Bugarski, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, a mi smo pokušali da predstavimo knjigu i pitanja koja ona pokreće, koju je napisao profesor Bugarski, Govorite li zajednički, koja je objavljena ove godine u izdanju Biblioteke 20. vek.
Thank you.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda, 11. april, 19 časova, galerija RTS-a Takovska 10.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik je Igor Štiks, povodom tribine pod nazivom Šta je Evropa nama i šta smo mi Evropi, stabilnost na račun slobode i kritičkog mišljenja. Naš današnji sagovornik diplomirao je komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu na Univerzitetu u Zagrebu, doktorirao na Institutu za političke studije u Parizu i na Northwestern Univerzitetu u Chicagu. Dakle, predavač, naučnik i pisac, čiji životni put i profesionalna karijera povezuju i Sarajevo, Zagreb i Beograd, što je važno za kontekst ove emisije. Igore, dobar dan ili zdravo, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, dobar dan.
Na početku zadržao bih se na prvom delu naslova tribine, Šta je Evropa nama i šta smo mi Evropi, i ja bih ovo razložio na dva dela u duhu ove emisije, dakle mi kao Balkan i mi kao Zapadni Balkan, odnosno mi kao zemlje koje su određeno vreme deo Evropske unije već, poput Slovenije, Rumunije, Bugarske, Hrvatske i razume se Grčke, i mi kao balkanske zemlje koji tome teže, ali se nalaze na različitom stepenu udaljenosti od tog cilja, poput Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije, Kosova i poseban slučaj je Turske. Kako ti vidiš, šta je danas Balkan Evropi i onaj sjedinjen i posebno onaj nesjedinjen?
Da, teško je zapravo reći šta bi Balkan bio za Evropu, jer on generalno nije toliko prisutan u evropskim medijima, niti u žiži evropske javnosti. Samo onda kada se nešto loše događa, tada zapravo se piše o nama i tada se piše obično već stereotipno, dakle, Balkan kao izvorište problema. To znači sukoba, uglavnom međuetničkih, to znači korupcije, to znači također kriza poput izbjegličke koje se prelomile preko Balkana. Tek povremeno neka zanimljiva vijest pozitivnog karaktera ode tako dalje u svijet, poput otvaranja Sarajevske žičare ili nekih ljepših događaja, na primjer, kao što je bila solidarnost među balkanskim, pogotovo nekadašnjim jugoslavenskim republikama, danas državama, kada su se dogodile poplave prije nekoliko godina. Balkan sigurno nije prisutan, on je problematičan. Problematičan je zato što na nivou same Evropske unije sa 28 članica nema dogovora o tome što činiti sa Balkanom, da li ga primiti i ako da, kada, te se sve zapravo svodi na onu poznatu rečenicu koju EU stalno izgovara, a to je da Balkan ima evropsku budućnost, ma šta to značilo. Dodao bih tu da sudbine različitih država nisu iste na Balkanu. Spomenuli ste Grčku koja je članica od 81. dakle stara članica Evropske unije, a koju se tretira skoro pa kao članicu koja je pred izbacivanjem ili svakako pod posebnim režimom. Spomenuli ste Bugarsku i Rumuniju koje su također pod posebnim režimom monitoringa i teško, bez obzira što Bugarska sad predsjeda Evropskom unijom, da ju se može uzeti kao jednaku zemlju članicu, na primjer jednoj Austriji, posebno ako znamo da je Bugarska jedno od siromašnijih. Tu je slučaj također Hrvatske, oko koje postoji jako puno zabrinutosti s obzirom na rast desnog populizma, kojim Hrvatska potvrđuje scenarij koji se već vidio u Mađarskoj, u Slovačkoj, u Poljskoj, a to je da upravo nakon ulaska u Evropsku uniju, dakle cilja kojeg ste spomenuli, dolazi do osnaživanja upravo nacionalističkih i desnih snaga prije svega.
Sad si mi dao dobar šlagvort za drugo pitanje, dakle ono što je aktuelno evropsko stanje pa i integracije iz perspektive balkanskih zemalja u kontekstu Brexita, ali posebno političkih tendencija u ovih nekoliko godina koje se u određenom broju evropskih država ispoljavaju kao populizam, i ti si ga pomenuo, koji ide ka tome da poništi pretpostavke liberalne demokratije, a to znači podelu vlasti. Onda imamo slučaj ugrožavanja nezavisnog sudstva kao što je to slučaj u Poljskoj, ili napade na opoziciju, na nezavisne medije kao Turskoj, Srbiji ili Mađarskoj, ili obnavljanje starih istorijskih konflikata, istina na još uvek niskoj razini. Koliko su za tebe ovi procesi duboki i mogu li biti trajni u toj meri da sada populizam da se instalira kao nekakav alternativni model liberalnoj demokratiji u Evropi?
se da, što se tiče desnog populizma, jer nekog populizma, recimo to tako, lijeve orijentacije baš i nema. Dakle, što se tiče tog desnog populizma, on, njega vidimo posvuda po Europi, možda je Brexit upravo bio primjer činjenice da je na tom referendumu većina ljudi optirala za izlazak iz Europske unije i bez čak znanja do kakvih posljedica će to dovesti. I vidimo zapravo jednu sada vrlo, vrlo nezgodnu situaciju Britanije koja ne zna šta ju čeka, ali ni Europske unije koja ne zna šta ju čeka, ali pokušava smanjiti negativni efekat izlaska jedne takve sile kao što je Velika Britanija iz Europske unije. I tu vidimo zapravo jedan impuls koji je na istoku Europe sasvim u punoj snazi, da se sa idejom sve veće integracije unutar struktura Europske unije pojavljuje određena alternativna vizija Europe, ako hoćete, i naravno same Europske unije i njezinih integrativnih procesa. Mađarska sasvim jasno i otvoreno zapravo kaže, tu je Orban svakako pionir, on je u konačnici i nazvao svoj tip demokracije i liberalnom demokracijom, ma šta to značilo, čini se da se to svodi na jakog lidera, državni nacionalizam sa elementima protekcionizma, vrlo otvorenim elementima ksenofobije, čak i spram neprijatelja koji, na primjer, ne postoje, jeli, kao što je plašenje Mađara muslimanskim imigrantima. Mi vidimo da se ne radi samo o tome, o klasičnim suverenistima koje smo upoznavali ranije, koji ili neće u Europsku uniju ili iz nje žele izići, nego onima koji žele u potpunosti da promijene poredak same Europske unije. Takve tendencije pokušavaju smanjiti njihovu važnost, zapravo one koje se nalaze u samom središtu, poput Francuske i Njemačke, koje pozivaju na što veću integraciju, na neku vrstu europskog federalizma, koji bi se odnosio na onih 5-6 zemalja koje su osnovale Europsku uniju, one koje bi se eventualno tome priključile. Time bi se najavila Europa na više nivoa integracije, a čini mi se da na Balkanu doista postoji ozbiljno pitanje, o kojem se opet ne raspravlja, na kojoj od tih razina će se nalaziti kako zemlje koje su već unutar Europske unije, tako i one koje teže da joj se priključe.
Drugi deo naslova Tribina u CZKD-u glasi stabilnost na račun slobode i kritičkog mišljenja. Ja bih rekao da se u toj formulaciji može videti sažetak kritika koja demokratska javnost različitih zemalja upućuje evropskoj administraciji da za račun nekog kratkoročnog pragmatizma da realizuje političke ciljeve u nekoj zemlji ili da pomogne one koji to rade, zanemaruje dugoročne interese tih društava, dakle izgradnje nekakvih demokratskih institucija, odnosa ili vrednosti. Drugim rečima, da Evropska unija podržava autoritarne lidere jer oni održavaju političku stabilnost ili rešavaju, odnosno trude se da reše neka goruća pitanja. Da li se ti slažeš sa tom kritikom ponašanja evropskih institucija i kakav bi bio poželjan odnos zapravo između stabilnosti s jedne i kritičkog mišljenja s druge strane?
Sve do nedavno, jedan dio uglavnom liberalne javnosti je smatrao da zapravo on predstavlja te evropske vrijednosti. To su pravna država, sloboda, demokracija, trodioba vlasti o kojoj smo već nešto čuli, smanjenje korupcije i manje nacionalizma, veća otvorenost za prava manjina. Otprilike sada govorimo o nečemu što je bio repertoar evropskih vrijednosti. O njima EU i dalje govori. Problem koji se dogodio u posljednjih nekoliko godina jeste da čak i zagovornici Evropske unije vide da se sama unija ne drži tih svojih principa. To stvara određeni problem i pogotovo stvara problem onim snagama u tim državama koje i dalje smatraju da će Evropska unija biti garant tih vrijednosti i prava i da upravo zbog toga je potrebno da zemlje na Balkanu, su ove zemlje kako ih zovu Zapadnog Balkana, uđu u Evropsku uniju. Kažem, postoji problem jer vidimo da Evropska unija nema ulogu koju su joj također namijenili. Očekuje se da Evropska unija nadzire i da kažnjava one koji silaze s tog puta. Imamo veliki problem kada vidimo da se različiti lideri, različite političke partije unutar Evropske unije i izvan nje doista silaze s tog puta, a sankcija, kazni, otvorene podrške drugačijim političkim snagama više nema. To je teza koja je široko prihvaćena da je Evropska unija u ime takozvane stabilokracije, recimo to tako, stabilnih režima, je spremna zapravo da gleda u stranu kada se radi o njezinim vlastitim vrijednostima. to dugoročno ne može trajati, to nije dobro ni za te zemlje, niti za samu Evropsku uniju. Evropsku uniji pada popularnost, pogotovo među mlađim ljudima, a društva koja ona treba integrirati postaju sve autoritarnija i sve se dalje udaljavaju od onoga što bismo željeli vjerovati da treba biti Evropa. Došli smo u situaciju u kojoj moramo biti kritični spram Evropske unije. Ona nije sveta krava koja čini sve dobro i na ispravan način. Trebamo raspravljati o tome što je to Evropska unija. Trebamo biti itekako kritični spram pojava u našim društvima koje teže ka zatvaranju, koje teže ka autoritarizmu, koje teže ka zapravo stvaranju lokalnih oligarhija, njihovom učvršćivanju, a koje čini se ne mogu konstituirati bez da podgrijavaju lokalne sukobe, obično međuetničkog tipa.
Igore, tvoja kratka biografija na sajtu CZKD-a podsjeća čitaoce da se 2014. godine pridružio Edinburškom fakultetu za umetnost kako bi radio na istraživačkom projektu pod nazivom Građanin umetnik, kreativno građanstvo u okupiranim prostorima, i tu ste istraživali interakciju okupiranih javnih prostora, inventivnih oblika samouprave i umetničkog izražavanja. Pa se pitam koliko je ovaj fenomen kreativnog građanstva prisutan danas, pošto ovaj pojam vidim u vezi sa novim društvenim ili grassroots pokretima koji se zalažu za neposredni oblik demokratije ili neposredniji nego što je sada, za civilnu kontrolu rada državnih organa, kao i za pravo na učešće svih građana u odlučivanju o tome kako će se trošiti novac iz budžeta od lokala pa sve do države. Koliko su zapravo ovi pokreti jaki u našem regionu i jesu li oni moguća politička alternativa ovom političkom sistemu koji imamo?
Pa možda da krenemo od kraja. Oni bi svakako bili alternativa ovom političkom sistemu koji imamo, da su jači nego što jesu, da imaju političku snagu, da doista ili prisile ovakve režime na promjenu ili ih, eto, zamijene, pa konačno s uvođenjem nekih demokratičnih, participativnijih oblika vladanja, građanstva. Radi se o tome da mi sigurno na Balkanu teško da u ovim uvjetima poluperifernog položaja možemo proizvesti bitno drugačije modele koje bi doista mogli ugroziti ovaj poredak. Naravno, to vidimo da teško ide i na samom zapadu, bez obzira što takvi pokreti jačaju, ne samo da jačaju, nego se konstantno pojavljuju. Upravo u ovom trenutku dok pričamo, u Francuskoj se odvija veliki štrajk kako željezničkih radnika, kojem su se pridružili studenti, barem 20 univerziteta u Francuskoj je okupirano i tamo se prakticiraju određene forme samouprave, horizontalnosti, horizontalne demokracije, što bi naravno značilo da se eksperimentira sa jednim drugačijim modelom vlasti, drugačijim modelom zapravo organizacije društva koji bi odgovarao idealu demokracije. Zaključak jeste da zapravo mi ne živimo u demokracijama i da to što iziđete na izbore tu i tamo, to nije demokracija, to je tako validiranje uglavnom oligarhije. Tada kada vas ona pozove da to napravite, jer je to naravno potrebno radi njezine legitimnosti, a i sami vidimo probleme s elektoralnim procesom. I u tom smislu mislim da i tekako kaskamo, bez obzira na one važne pojave koje smo imali na Balkanu, od bosanskih plenuma, okupacije univerziteta, do čak nekih oblika radničkog samoupravljanja.
Sada bih iskoristio priliku da o istoj temi progovorimo iz ugla kulture, budući da si ti također je pisac. Kako vidiš ulogu kulture u kontekstu odnosu Balkana prema Evropi i tenzije između stabilnosti i kritičkog mišljenja, dakle u situaciji koju bih opisao ovako: ako su kulturni proizvodi postali prevashodno tržišni, a pisac i umetnik su postali nekakvi samoreklameri ili u radi sam menadžeri, odnosno prinuđeni su da to budu, ako deo državnog budžeta za kulturu jeste nedopustivo nizak i u odnosu na evropske standarde i sam po sebi, a sredstva preko konkursa dobijaju fantomske organizacije vrlo često koje su bliske vlastima ili formirane uoči raspisivanja tih konkursa, dakle bez ikakvog iskustva i rada na tom polju, ili se ta sredstva troše vrlo često na proslavi istorijskih godišnjica, tako da se forsira politika jačanja homogenih nacionalnih identiteta. Dakle, ako je sve to tako, šta preostaje jednom umetniku i naspram tržišta i naspram države, odnosno tog državnog nacionalnog romantizma?
Da, šta šta preostaje umjetniku koji želi biti kritičan spram svoje stvarnosti, angažiran, te tako zapravo donekle naći nezavisnost kako od tržišta, tako i od države. Ne preostaje mu naravno puno, zato što ako bilo što želite raditi, teško da i možete raditi izvan tržišta ili izvan same državne pomoći, a koja ponekad zna biti, kao što znamo, uvjetovana političkom podrškom. Tome je tako naprosto zato što živimo u komercijaliziranoj sferi, bilo da se radi o knjigama, predstavama, filmovima, i što vam je više novca potrebno, to je vaša zavisnost veća. Mislim da je potrebno suočiti se sa tom situacijom. Naivno je naravno govoriti o potpunoj nezavisnosti, svi mi moramo raditi nešto da bismo preživjeli, ali također je naivno govoriti o ozbiljnijoj ulozi umjetnosti u ovim društvima, kada je osjećaj svih nas da bez obzira šta napravili, vi zapravo ne možete promijeniti puno. Čini se da je u socijalističkom režimu umjetnost imala daleko važniju ulogu, kao i sami umjetnici i pisci, pa bi njihova djela, često producirana uz pomoć te države ili uz vrlo mala sredstva, izazivala i takve društvene rasprave, a neke od njih koštala i represije. Dakle, danas taj osjećaj da šta god vi napisali, napravili, neće promijeniti ništa, samo govori o mudrosti, jednoj ciničnoj mudrosti, da to tako kažem, jedne halapljive vlasti koje imamo na Balkanu, ali i svuda drugdje, koja je shvatila da umjetnost treba naprosto prepustiti tržištu i ona će tamo jedva preživjeti, a ako bude preživljavala, morat će se obraćati nekome za sredstva, a ti neki, bilo to oni koji vladaju državnim fondovima ili oni koji imaju privatni novac, će dakako tu umjetnost na neki način obuzdati. Nismo u zemljama kapitalističkog centra, niti smo potpunosti u zemljama trećeg svijeta, ali nekako smo bliže tim zemljama trećeg svijeta, pa nam se događa da imamo i veliku tehnološku moć, pa nam se, odnosno da ju možemo koristiti, događa nam se da imamo privid da zapravo živimo određenim životnim stilovima, klasičnim za recimo London ili New York, pa nam se događa i privid da zapravo u tome svemu možemo participirati, ali tome doista nije tako. Nas ili periferna pozicija ili jezik isključuje iz neke ozbiljnije svjetske komunikacije, a na samom lokalu, dakako konkretno, preživljavanje umjetnika nije lak posao. Naravno, on podrazumijeva, kao što sam i rekao, izrazito puno kompromisa kako sa realnošću, tako i sa određenom političkom situacijom u kojoj se nalazimo.
Se da li izraz kompromisa ili tvog neprihvatanja, kako si to opisao, cinične mudrosti, ti si objavio prošle godine, tačnije tvoja izdavačka kuća Fraktura, novu proznu knjigu, tačnije roman pod nazivom Rezalište, to je tvoj treći roman i na osnovu sižeja koji je dat na sajtu ove izdavačke kuće, ja bih zaključio da sadržaj ima dodirnih tačaka ili da je inspirisan sadržaj ovog romana Rezalište, a sadržajem drame Brašno u venama, o kojoj smo razgovarali u ovoj emisiji, dakle da li ova drama poslužila kao podstrek.
Drama Brašno u venama je donosi priču i romana Rezalište sa onom bitnom razlikom da, bez obzira na imena likova i donekle slična zbivanja, ona donosi onu razliku koju može dati roman, a koju drama ne može. U kom smislu? U tome što samim tim što možemo ući u likove, što možemo otkriti prošlo, što možemo skakati iz prošlosti u budućnost, što možemo vidjeti i osjetiti ono što osjećaju likovi, ovaj roman mi je omogućio da jednu priču koju sam već ispričao u dramskoj formi zapravo ispričam na drugačiji način i da zapravo to postane drugačija priča. Dakle, svakako ono što me zanimalo jeste jedan mali eksperiment sa samom formom, a ako je moj roman Elijahova stolica došao na daske na jedan vrlo zanimljiv način, dakle, urađena je dramatizacija romana, ovdje sam ja pokušao, dakle, vidjeti što se događa s pričom kada ona sa dasaka pređe u tijelo jednog kratkog romana i što nam ona doista donosi. Svakako se radi o tim kontradikcijama koje sam već spominjao, mjesta odakle smo potekli pa otišli u svijet pa se onda vratili nakon 25 godina, sa težinom mjesta na kojem živimo, dakle, ako to tako nazovemo balkanskim, a zapravo mislimo na nekadašnji jugoslavenski prostor, ako govorimo o težini koja je na našim ramenima propalog socijalizma, nestale Jugoslavije i rata koji je unesrećio toliki broj ljudi, onda ćemo zapravo vidjeti da mi u ovu globalizacijsku priču, izrazito kompleksnu, u čitave evropske procese koji su već izrazito kompleksni, ulazimo sa jako, jako puno tereta. I čini mi se da i na individualnom nivou, a i na kolektivnom, se jako teško nosimo time. Međutim, kao u romanu, tako i u životu, uvijek svane neka nova zora. I pitanje je šta će nam ta zora donijeti, kako ćemo se odrediti prema njoj i u njoj, to jest kako ćemo djelovati u novom danu.
Dobro, samo da ne bude zlatna zora. A Igore, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na svim pitanjima.
Naš sagovornik danas, Igor Štiks, predavač naučne ekipe ISEC, jedan od učesnika tribine Šta je Evropa nama, šta smo mi Evropi i autor romana Rezalište.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu?
Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posjetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 11. april, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši današnji sagovornici bili su profesor Ranko Bugarski, autor knjige Govorite li zajednički, i Igor Štiks, autor romana Rezalište i učesnik tribine Šta je Evropa nama, šta smo mi Evropi. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Vladimir Penđer, Tatjana Kosanović je bila muzička urednica, Milenko Mićanović tonski realizator, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.